cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje Jereja Gligorija Markovića, paroha Voždovačke crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene, duhovnika specijalne zatvorske bolnice na temu Zločini kazna, crkveni pristup, koje je održao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Ja sam uvek razmišljao i dok nisam bio sveštenik, pa kaže predavanje. U stvari svaka reč o crkvi je reč o Bogu, a to je svjedočanstvo našeg života u crkvi. Tako da je naše crkveno iskustvo neodvojivo od našeg znanja o crkvi. I da upravo iz tog iskustva života u crkvi mi crpimo naše svako znanje o onome šta smo mi, šta su bližnji oko nas, šta je svet u kome živimo. Istovremeno proces je povratan, znači nemoguće je da celokupno svoje znanje o svetu, o bližnjima, o sebi samom ne unesemo u svoj odnos sa Bogom. Ispravno postavljene stvari nam daju ispravan život u svemu tome. Šta želim time da kažem? Nemoguće je živjeti u crkvi, a odricati se poznanju o svetu, zato što je Gospod taj koji je rekao da je, znači Sveto pismo kaže da je Bog toliko zavoleo svet da je jedinorodnog sina svog poslao. Znači naglasak je upravo na tom svetu i Bog se pojavljuje kao čovjek u svetu. Zato želim da kažem da svako naše znanje je nešto što unosimo u naš život u crkvi i time praktično preobražavamo svako naše poznanje i dobijamo istiniti vid. Upravo kad kažem sad istiniti vid, ja želim da kažem, eto, možda neko od vas životom u crkvi nije osjetio to što ja želim da vam prenesem, a to je ono što crkva svakodnevno, pre svega, eto da kažem, objavljuje kao istinu i svakodnevno potvrđuje svojim postojanjem, a to da je Bog ljubav i da kada govorimo o zakonu, da osnovni zakon Božji je zakon ljubavi. I da ja želim da pričam o jednom Bogu koji je sve ustrojio tako da bude živo i da bude večno živo. Ustrojivši ga tako, on nije neko ko je mahnuo prstom i pripretio, niti je ikada više mahao prstom, štapovima, vetrovima. On jeste onaj koji čini anđele svojim duhovima, kako govorimo na bogosluženju. On jeste taj koji je razapeo nebo kao kožu. On jeste taj koji svim stihijama upravlja. Ali on nije onaj koji to koristi da bi kažnjavao ljudski rod, nego ljudski rod se nalazi u jednom pokretu koji je načinio prvostvoreni Adam i koji je trajao i na određeni način sada traje, iako je preokrenut Hristovim dolaskom kroz ovo oploćenje i sve ono što je on učinio živeći među nama ljudima u ovome svetu. Zato želim da ukoliko imamo određeni pogled na nešto, da su Božji zakoni zapovesti koje moramo da ispunjavamo da bismo rekli da smo mi živi u crkvi, da živimo u crkvi, ja želim da takvu postavku izbrišemo. Nego želim da kažemo da mi ako želimo da budemo živi, onda moramo da se vladamo po zakonu života. I kao što majka detetu kaže, nemoj sa mokrom glavom da iznoziš na minus i nemoj da sedaš na motor u majici koja je mokra, jer ćeš se prehladiti i dobit ćeš bolest. Tako je isto svaki Božji zakon istovremeno sadrži upozorenje o onome šta će se čoveku desiti, a to je određena vrsta bolesti. Kada govorimo o bolesti u crkvi, bolest i greh su isto. Jer je čovek bolestan od najveća svih mogućih bolesti, a to je bolest na smrt. I ja kad god počnem o tome da pričam, ja se setim, ja se nadam da ste vi gledali taj film, a to je opet ovo poznanje sveta, jer moramo da znamo svet u kome živimo, da bismo mogli da njemu jer u ovom vremenu, na ovom prostoru objavljujemo reč Božju, opet po zapovesti Gospodnjoj, kad kaže, nek se svetle dela vaša, da proslavite Oca vašeg nebeskog. Znači, vi ste svetlo svetu, vi ste so zemlji. Kad kažem vi, mislim i na sebe kao deo vas. Znači, to vi se odnosi na sve nas i to je nešto čime smo poznati na delanje, a ne na povlačenje. I zato, ako kažem, da li ste gledali film, ne želim niko da se sablazni, film je bio pre 11 godina od Gorana Markovića, to je nebitno. Znači sad, ali mi je nešto karakteristično u tom filmu što bih želeo da vam istaknem. Bure baruta. Ako ste gledali taj film i sećate se, a i oni koji se ne sećaju, kroz ceo film, znači, vlada smrt. Dok se istovremeno akteri filma pred svaku od tih strašnih scena kucaju alkoholnim pićem i nazdravljaju jedan drugome da smo živi i zdravi. Pri čemu nikakvog zdravlja nema, a život se gasi. I svaki od tih aktera tog filma i ceo film je natopljen onom što mi u crkvi nazivamo greh. Odnosno onim što je krajnje palo ljudsko stanje i onim što je prekršaj svih božanskih zapovesti, još onih starozavetnih koji je Bog dao Mojsiju. Tu se i krade i otimaju tuđe žene i ubijaju se bližnji i želi se tuđe i grade se idoli. I zato u tom filmu caruje smrt. I taj film, bez obzira što ja uopšte ne znam intenciju autora da li je imao takvu naznaku i želeo uopšte da poveže greh ili smrt, ali meni kao hrišćaninu to je samo još jedna jaka potvrda zakona palog postojanja da su greh i smrt neraskidivo povezani. A počinju upravo sa onim prestupom koji je čovek načinio u raju. Šta se dešava? Znači, potrebna nam je jedna retrospektiva dešavanja, odnosno svih mogućih događaja, gde početi događaj stvaranje sveta. Ako počnemo i da ako nam to bude polazna tačka, da je tvorac svega što vidimo i svega onog što ne vidimo, Bog. I da toga ništa nije postojalo, znači iz apsolutnog ništa je nastalo sve ovo. Čime? Jednom željom i voljom Božjom da to postoji. A zašto postoji ta volja i želja? Zato što Bog, koji je ljubav, želi da u njegovom sinu, kako je kažu posle u Svetom pismu Starog i Novog Zaveta, a naročito novozavetni autori naglašavaju, znači sve to bude stvoreno. Pošto je taj odnos sina i oca u Bogu večni i odraz ljubavi, ono što je stvoreno ni iz čega, nemajući u sebi sile da samo postoji, je stvoreno da postoji u ljubavi. Iz te ljubavi Bog stvoriši čoveka, kaže mu, sve je ovo tvoje. Samo, kaže, evo ovo drvo poznanje i zna, zla, dobro i zla, nemoj dirati. Kaže, jer u onaj čas, kada okusiš, umrećeš. I u tome je sadržana temeljna postavka onoga šta znači Božja zapovest. Da to prevashodno znači kao briga za onoga koga je on stvorio. Šta se dešava tim prestupom? Dešava se da čovek, izgubivši ravnotežu, gubi svoj odnos sa Bogom. Izgubivši svoj odnos sa Bogom, s kojim se gleda u lice u lice, jer nakon toga Boga pita, Adame, gde si? On gubi ono što mu je dato kao šansa, kao mogućnost, a to je da stekne večni život za koji i jeste stvoren. Znači, kada Gospod izdaje zapovest, on prvo što želi, želi da onaj koji je nastao i koji je stvoren njegovom voljom, živi, ali na slobodan način sa njim. Da u životu sa njim ostvari ono što se zove istinski život. Prestupom tim, koji mi nazivamo prestup, i kada kažemo u današnje vreme prestup, mi obično podrazumemo i određenu kaznu. I to je nešto što se ovako, usred svih mogućih istorijskih okolnosti, razvoja čovečanstva i onoga što nazivamo civilizacija, ukorenilo nama, da imamo određeno propisano ponašanje koje kada prestupimo sa svim je logično da pretrpimo kaznu, odnosno da nas zakonodavac kazni. A ovdje je obrnuta situacija. Mi smo načinili prestup i sami smo sebe time kaznili. A Bog, pošto smo rekli da je ljubav, on želi da opet budemo sa njim. Želeći da opet budemo sa njim, on nam opet daje mogućnost kako ćemo mi biti sa njim. I sad, svako od naših hrišćanskih tema, da bismo mi mogli da razgovaramo o njoj, mi našim ograničenostima imamo potrebu da sistematizujemo. Ali svako od njih sadrži u sebi mnoštvo nivoa o kojima bismo mogli da razgovaramo. Ja ne želim da pričam o tim nivoima, ja ne želim da navodim primere iz Starog Zaveta, primere iz Novog Zaveta. Ja ne želim da navodim primere svetih otaca, šta je koji rekao o padu i šta se reši. Ja želim da napravim jednu retrospektivu zaključaka. Kako se Bog stara o čoveku? Tako što ne želi da više smrt večno vlada i navlači ga u kožne haljine. Te kožne haljine, to je ova naša materijalnost, propadljivost, jer smo se odstupivši od odnosa sa Bogom, priklonili smrtnosti. Čovek na početku niti je bio smrtan, niti je bio besmrtan, nego je mogao da ostvari jedno, mogao je da ostvari drugo. Jer je ključ celokupnog ostvarenja čovekovog života veza sa Bogom. Kada čovek živi na izvorištu samo sa Bogom, onda se svaki život rađa u njemu, jer je on za taj život i načinjen. Nije načinjen da bi nestajao. Odstupanjem od lica Božjeg, on stupa u prostor smrti i ono što se zove podbačaj. Kako vidimo taj podbačaj? Tako što sve na ovoj planeti, sve što vidite, je usmereno da ostvari život. Kada se dvoje sjedine, u tom trenutku nastaje život, koji istovremeno pokazuje da je podbačaj, jer je od tog momenta počeo da odumire. I time se vidi da sve ono što je usmereno ka životu istovremeno unosi u sebi tragediju podbačaja, odnosno da ne može da ostvari život. I time dolazimo opet do onog ključa. Šta je najveća bolest čovekova? To što je čovek bolestan na smrt. Bolestan na smrt znači da bez obzira kako funkcionalno bio dobar, od onog momenta kad se začne kao seme i jajna ćelija i bilo koje živo stvorenje, počinje svoj hod sa smrti. I danas kad imamo osjećaj da se, ne znam, ubrzalo vreme, kad, ne znam, i odas vlade i ja ljuljamo našu decu, duboka svest života u crkvi daje to, da koliko god zvučalo to 80 ili 90 godina, eto tu vas ima i starijih, to je samo jedan tren koji prođe. I da zarad te prolaznosti je nemoguće sebe posvetiti onome što je prolazno. Nego samo uklapanje sebe u neprolazno daje čitavom životu on smisao. Znači, temeljna i početna bolest jeste smrt. I kada kažemo da je Bog kao zakonodavac onaj koji želi da se stara za naše zdravlje, to je znači postavka da Bog želi da mi živimo. I svaki Božji zakon koji nam je dat, dat nam je za to da bismo ostvarili tu svoju želju za životom. Koji nije ovaj naš život koji teče od tačke A do tačke B, nego to je život koji je sav sadržan u jednom i koji nema taj početak i nema kraj, nego ima samo jedno neprekidno ushođene koje se dobija životom u Bogu. Prva sljedeća zapovest koju Bog daje nakon izbacivanja iz raja, odnosno odbacivanja čoveka, jer čovek više ne može da boravi u tom prostoru, sam je sebe iz njega isključio. I Bog sprečava njega da pristupi, jer ono što mu je bio prostor života, sada mu postaje prostor smrti. Jeste zapovest o radu. I kada kaže čoveku da će u znoju lica njegovog rađati zemlja, to nije nešto što je dato čoveku na mučenje, nego mu je dato na spasenje. Zato što je čovek kroz onaj neispravan odnos prema prirodi u kojoj se našao u tom rajskom stanju, pirajući pogrešno od te prirode i otimajući ono što mu nije bilo za njegovo dobro namenjeno, mora da svoj odnos sa Bogom posle stiče kroz odnos sa prirodom. Zato već prvo stvoreni i njegovo potomstvo prinose prinos od te prirode Gospodu Bogu, da bi pokazali da stiču taj odnos sa prirodom. Istovremeno dajući ženu zapovest o rađenju, isto tako pokazuje da se staraš za čovekovo zdravlje. I kada govorimo o radu, danas smo svedoci i ovoj zemlji u kojoj živimo i vremena u kome živimo, koliko je zapovest o radu na ovom običnom postojanju van crkve ljudima bitna. Zato što nije bitno da li ti radiš za 15-10 hiljada ili ne radiš zato što imaš puno novca. Nego je bitno da kada ne radiš, ne možeš da ostvariš svoje zdravlje. I ako vi znate u svojim životima jednoga koji ne radi, a da je zdrav, ja bih volio da mi ga pokažete. Jer ja iz svog pastirskog rada na parohiji i sa ljudima u zatvoru, znam da svako ko nije radio nije mogao da dosegne zdravlje. Zato što je u čoveku proces uvek ili ushodeći ili snilazeći. Ne postoji mogućnost da stoji u tački, nego stalno mora da se kreće. I kao što je uspon beskrajan, jer je u njemu slika Božja koja je slika beskonačnosti, tako je i taj pad beskonačan, jer je to slika koju je čovjek samo krenuo, a imajući beskonačne mogućnosti, može beskonačno tuda da hodi. I sve kasnije zapovesti koje Gospod Bog daje, sve, znači, pre svega kroz Mojsijev, znači primanjem tablica i posle zakonodavstvom, su ta zakoni kojima Bog daje čoveku obrasce života. Bez tih obrazaca čoveku nema života. Zato mu daje sliku s nebeske skinije da se načini u starom zavetu, odnosno da Izrael, izabrani narod, to načini, zato što je to prostor na kome čovek stupa u život. U tom momentu to je tek jedna, kako često mi u crkvi navodimo reči svetog Maksima, tek je jedna slika. Zato što još nije došao taj trenutak kad čovek može i da pristupi Bogu na način na koji mu mi danas pristupamo. Zato što setite se, kada Mojsiju daje na brdu Horiv, Bog zapovesti, šta mu kaže? Gde narod da se spusti doli i da se ni jedan ne popne na goru, jer u čas kad će se popne, znači sa goreće. Jer nije mogućnosti da prebiva u blizini Božjoj i da bude živ. To nije Božja kazna za onoga ko prestupi i stupi na njegovo polje, na mesto na kome on nalazi. Sjetite se da je taj Horiv sav u dimu, a da je prvo oganj. I da se ništa ne vidi. To je ono što se često govori kod svetih otaca, božanski primrak u kome se ništa ne može saznati i videti. Zato što je to toliko nedostižno da samo onaj koji je načelnik tog izabranog naroda stupa, pa čak i on da bi mogao da vidi, kad traži da vidi Boga, mora, kaže, sakri se iz one stene i vide Mojsije pozadinu njegovu. Pa od te pozadine toliko je bleštao da nije mogao pred ljudima da stoji, nego je morao da navuče kapuljaču, zato što je samo prebivajući u tom dobrom i toj svetlosti toliko je sjavao da nisu mogli da opstanu oni koji su gledali u njega. To je Božja ljubav prema čoveku koja se tada pokazuje kao obrazac kako možete da mi pristupite. I sve te žrtve koje su propisane, paljenice i zahvalne, i sad taj izgled tog prostora gde su pristupali narod starog Izraelja Gospodu Bogu, je bio prostor na kome su oni mogli da pristupe i jedini način da mu pristupe, a da ostanu živi. Opet zarad jedne jedine stvari, a to je da se život ostvari. Hristom i njegovim dolaskom dolazi upravo ono što je cilj, a to je da čovek večno živi u Bogu. Dolazi među ljude, postaje čovek. I zato naš Bog nije nikakva misaona imenica i kategorija u kojoj, kada mi ovako izgovorimo, pa odnosno ne mi, nego kada ljudi kažu ja nosim Boga u srcu, da je dovoljno da ga nosiš u srcu i da ga nosiš u mislima svojim, ne bi Bog morao među nama da se pojavi i da podnese sve što je podneo. Time nam se pojavio i objavio da moramo da budemo u njemu. Sve zapovesti, ako se sećate u Novom Zavetu, koje Hristos mnogo puta ponavlja kad kaže da je došao da ih ostvari, pa kaže, znači samo u dve, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe i ljubi Gospoda Boga. Znači sve smešta u samo jednu zapovest ljubavi, jer je on taj koji je kao Bog došao među ljude da posvedoči upravo tu ljubav i traži od nas da se samo toj ljubavi priklonimo i da nju izaberemo da bismo mogli da ostvarimo život. Šta time želim da kažem? Hristos, mi to znamo i nadam se da to nije reč koju ponavljamo samo na ustama, nego da je to reč na kojoj stojimo i kojom živimo, je naša crkva. Zato je crkva beskonačno vredna, zato što je ona koja nas uvodi u prostor života i prostor zdravlja. I sve zapovesti koje nam naša crkva objavljuje nisu ništa drugo nego obrasci tog života koji ne želimo da narušimo i ne želimo da naružimo. Jer kada smo u crkvi, mi smo oni koji već sad, ne teorijski nego stvarno, žive ono zbog čega je svet stvoren, a to je da svi budu jedno u Hristu, što i Hristos ponavlja na tajnoj večeri, kaže neka bude da svi budu jedno kao što sam ja u tebi, Oče, i ti u meni. Sa tom željom i zbog te želje on se razapinje na krstu. Pošto je Hristos onaj koji vraća čoveka na ispravan put, a ne u prvobitno stanje, on istovremeno nas uvodi ka svom cilju, a to je da budemo pred licem Božjim tako da ne možemo više nikada da otpadnemo. Da bismo to ostvarili, ostavlja nam crkvu. U crkvi živeći, jedino to i možemo da ostvarimo. Zato se crkva i naziva prostorom života, jer je Hristos taj prostor života. Kada na tom mestu živimo, onda mi naše sve bolesti preobražavamo, jer nas nisu one ono što nas diktiraju, nego je naš život u Bogu kroz Hrista ono što nas vodi, i neću da kažem da nas diktira, jer ga slobodno biramo. Birajući ga slobodno, mi želimo da nismo oni koji zavise od onoga šta je oko nas i od onih kakvi su drugi, nego zavisimo samo od toga koliko smo se upodobili onome na koga se ugledamo, to je Hristos. A što smo obavezni na to? Pa zato što svojim slobodnom voljom na krštenju kažemo da verujemo u tog Isusa Hrista koji je takav, takav i takav. Ako kažemo da verujemo, to znači da smo spremni da ga sledimo, često ne imajući dokaza naše vere, ali kako apostol Pavle kaže, imajući tu nadu i ljubav od kojih je opet ta ljubav najveća. Prebivajući u tom prostoru života, mi sve naše bolesti preobražavamo i preobraćamo. I istovremeno, nijedna od tih bolesti ne može da nam bude izgovor zašto Hrista ne sledimo. Ono što je bitno, kada zato uđemo u crkvu, pa ispovedamo neke grehe, mi ispovedamo svoje bolesti. I zato ne možemo da kažemo, pa eto, grešan sam kao svaki čovjek. Zato što bi to bilo kao da kažemo, pa eto, boli me sve kao svakog čovjeka. Šta je to posebno što te boli? To je ono čime si posebno grešan. Što? Da bi mogao da se uhvatiš za te dojke života i da bi mogao da ispravno konzumiraš mleko i da ti bude na korist. Kad kažem na korist, ne mislim ni na što drugo sem na spasenje. Moraš da kažeš šta je to što te boli. Odnosno čime i kojom bolešću si zaražen. I da tu bolest lečiš. I čitav sistem kod svetih otaca, onih berlinskih delatnosti koji se nalazi na osnovu greha, je upravo usmeren samo ka tome da bismo mogli da nesmetano živimo, da bismo nesmetano mogli da pijemo taj lek života. Sve to, i da smo, se vladamo dobro i da mislimo dobro, a da se ne dojimo tim lekom života, je na jednom nivou nedovoljno i ništa nam ne daje. Zato i Hristos i kaže, ko ne jede telo moje i ne pije krv moju, nema u sebi života. Sve ovo što sam ispričao, ja želim samo, znači, da naglasim. Vi vjerojatno ste čuli, mnogi od vas sigurno čitali, znate, Avu Antonija Egipatskog, koji je osnivač egipatskog monaštva. Ja se sjećam davno, još sam bio dete, pa na njegovom svitku piše, kaže, ja se Boga ne bojim, no ga ljubim. Tu jeste ključ cele naše postavke. Božji zakoni su odraz Božje ljubavi prema nama, u koji nam je rečeno da ako grešimo, sebe ka bolesti vodimo. Kad kažem bolest, ne mislim na konkretnu bolest da ćemo dobiti kancer ili ćemo slomiti nogu ili ćemo dobiti, ne znam, šlog. To su sve zakoni pale prirode. Naše telo se haba. Danas kada znamo mnoge elemente iz fiziologije i u medicini, i kada znamo kako teku procesi organizmom, mi znamo da unošenjem hrane se oslobađaju slobodni radikali koji su istovremeno materije koje uništavaju ćeliju. To mi danas znamo. A sveti oci nisu to tako rekli, nego su oni rekli kada ne bi bilo ulaza i izlaza, ne bi bilo trošenja našeg organizma. I to je prosto rečeno za ono ko veruje. I sasvim mu je dovoljno da ne mora da poznaje fiziologiju, da zna da kroz jedan podvižnički odnos prema materiji, u kome su sadržani i taj sreda i petak, ne kao zabrana od toga i toga, nego kao ispravnost našeg odnosa prema tvorevini nam domogućuje da možemo naše telo da na druge, eto tako ću se izvesti, frekvence prilagodimo, ne one koje su vođene našim čulnim doživljajem, našim želucem i našim žlezdama. I onda vi imate situacije koje ste sigurno videli mnogo puta, da stari monasi koji su se čitav život podvižnički ponašali, bez obzira na veliki broj godina, imaju jednu krepost u sebi. Pa onda mi znamo da u to stalno od malena svima nama priču, zdravom telu, zdrav duh. Naprotiv, da je duh zdrav i telo je zdravo. Pa čak duhom mnogi nedostaci tela mogu da se pobede. Kad kažem duh, mislim na voljni pokret čoveka. Znači na ono što on voljom objavi da želi da postigne. Pa onda, sad ja neću ulaziti u to da li su hrišćani ili nisu, ali kad već na tom nivou na kome čovjek, ako nije hrišćanin, može da postigne takve rezultate, pa da se, ne znam, bez obe noge penje na Alpi, na Himalaje, to samo pokazuje koliko je čovjekov duh silan i koliko je snažan pokretač svega onoga što čak ima i funkcionalni nedostatak. Opet ću reći nešto što kao dete me fasciniralo. Svi ste čuli Ziliju Garašanina, ne znam, pretpostavljam, tvorca načrtanija. I ja znam da je on bio bolestan od svih mogućih bolesti. Čitao sam te knjige kad sam bio dete i stalno sam se pitao, pošto sam bio stvarno mali, 10-11 godina, kako je ovaj mogao, znači imao je celu utrobu razorenu, znači gastrotrakt mu je nešto nije funkcionalno, kako je mogao da bude to što je bio. Kada našim životom prevaziđemo bol, onda nije bol ono što nas diktira, nego je život ono što nas diktira. I naše usmerenje prema životu nam daje mogućnost da ne osjetimo te bolove koje nosimo u sebi. A kad kažem život, ja uvek mislim na život u Hristu, koji je tako sjajan da ne može ni sa čim da se poredi. Ali pošto je tako sjajan, on ne može ni da se opiše, nego mora da se poravi u njemu da bi mogla testo njemu da se svedoči svetu. I to je ono što je u stvari uvek meni fascinantno. Naša vera je, koliko god u sebi imala jedan istorijski razvoj finesa i misli filozofske, ona je vrlo jednostavna. A to je bogosluženje, ja sam malo pre spomenuo svetu liturgiju, i čitav dnevni krug bogosluženja koji iz nje izvire, a to je okrupljanje u Hristu pred licem Božim. I kada ustanete ujutru i krenete u crkvu, ako ste u tom stanju duha da tako radite, vi niste krenuli da ispunite neku zapovest i da ispunite pravilo zbog koga ćete biti pomilovani ili ćete biti kažnjeni ako ga ne ispunite, nego ste vi otišli da se susretnete sa onim koji vas toliko ljubi, da vas stvorio, da je nas stvorio, da kada smo otpali nije nas ostavio, nego nam je pristupio opet, sebe žrtvovao dole kao sin Boži i opet nas uzdigo na ono dostojanstvo na koje smo bili pozvani. I kad vi znate da ste pred licem onim koji vas ljubi i kakav je taj bio prema svetu i prema čoveku, onda vi ne možete da se povodite za time, čak i ako imate trenutni osjećaj toga da vas je neko povredio, da vas je neko uvredio. Onda shvatite koliko su trivialne stvari kada se neko gura u autobusu ili kada neko ispred vas iskače kolima. To jesu stvari koje vas, na primjer, potresu, ali prevashodno su oznaka tuđe bolesti, a ne toga da je neko vas ugrozio. Bolest uvek ugrožava prvo onoga koji je bolestan, a zatim i one koji su oko njega, kada se ne leči. Ja time želim da kažem da kada vi sa svojim tvorcem stojite lice u lice i pevate mu pesme ljubavi, vi znate da je on tu da vas čuje i da sve što se dešava oko vas je zaista beznačajno u odnosu na tu činjenicu da se u Hristu zovete sinovima, odnosno decom Božjim. I to je ono što je onda nama putevoditelj. Ne zakon ili zapovest, nego ljubav kroz koju život ostvarujemo. Kada sebe dovedemo u to stanje, to znači da živimo punoćan život u crkvi. A crkva nije ništa drugo sem ta punoća života. Ali opet, mora da se osjeti, mora se živi i nije dovoljno, mora se posvedoči. Zato ne može se čuti, ali kako se govori? Govori se delima, a ne ubeđivanjem i rečima. Eto toliko od mene.
U U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje Jereja Gligorija Markovića, paroha Voždovačke crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene, duhovnika specijalne zatvorske bolnice na temu Zločini kazna, crkveni pristup, koje je održao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.